Ba, esan bezala gaurko egunari erreparatuko diogu azaroaren 25ari eta indarkeria matxista eta horren bueltako hainbat kontu izango ditugu izpide datozen minutuetan. Horretarako Euskal Herriko Bilgune Feministako kide den Naia Torrealdai dago telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Naia, esan moduz?
Haupa, arratsaldeon, esan ondo.
Bueno, Naia, gaurko egun markatua, agendetan ere markatutako egun azaroaren 25 eta bilgune feministatik, ba, indarkeriaren forma anitzei erreparatu nahi izan diezue beste urte batez, baina oraingo hontan, ba, bueno, pandemia garai hauetan bereziki azaleratutakoei, ez da?
Bai, hori da, bueno, guke argi eukin dugu, ba, egoera honetan pandemiaz hitz egitea, ba, berezkoa zala egize da, ba, azkenengo urtien asko egin izen dugule honetaz berba, baina, bera, bueno, oza, krisi honek edo pandemio honek azaleratu da ben krisisek, indarkeria emakumeon ganare agotu deu, eta zarauko eta guztien, guzti hau azaleratzie, bai ikusten genuen oso garrantzitsu.
Azaleratu aditza erabiltzen dugu hain zuzen ere, eta zuek ere horrelaxe salatu duzue, asko eta asko aurretik ere bazeuden indarkeriak zirelako ez, orainagian, ba, bueno, areagotu edo ikusarazi, egin direnak?
Bai, bai, esaten neban moduen, bueno, azken finien, pandemiak egin da bena da, ja, mugimendu feministatik aspaldi gentozen krisi horretaz berba ditzen, ba, krisi hori azaleratu eta, bueno, azeleratu ez da, osea, martan jarri deus mekanismo ezberdinek eta azken finien indarkeri guzti horrek egin dire, ba, ikusgarri hau edo bueno, begibistako, ez da, gordin hau bilakatu die, ez bakarrik indarkeria matxista edo genero horretan guk ezagutzen dugun edo klasikoena dana, baina bueno, indarkeria ekonomikoa, emakumeon gandauen indarkeria hori bebai, oso bizible egin izen da.
Burbuia nuklearrik ez eskerrik asko, horixe da, aurten zabaldu duzuen mezua, ez dakit kontatzeri baduzun pixkat sakontzerik, sakontzea ere, zer den kanpaina honekin zabaldu nahi izan duzuena, zer den ere burbuia nuklearra noski?
Bai, bueno, gure ideia zan, kinue eginez, ba, nuklearrik ez, oza bere garaiko lelo famatu horreri, azaleratzide bai, azken zinien, pandemiagaz etorri diren neurri guztizek izen direla burbuiak sortzeko, ez da, horren beste entzudogune berba izan da hori burbuiatan mugitu, ez urten ez harreman duzuen burbuiatik kanpo, eta guretzako burbuian nuklearrak dira heteronormatibitatean edo familia nuklearrien bagoinarritzen diren burbuiak, ez da? Eta feminismotik usteot oso importantia dela azaleratzie, ba, burbuia honek nuklearrak direla, ez da? Nuklearrak dire familian oinarritute, odoleko familian, familia patriarkal, nuklear, heteroarau, hori, ez da? Eta guk defendatzen dugule, bestelako harremanetan oinarritutako ereduek edo bueno, bestelako burbuja batzuk bai egon bier direla, ezta? Eta hortik dator leloa.
Beste burbuia batzuk egon behar direla bai, baina burbuian nuklear hoiei eta hauek sortzen bueno, eta COVID-19aren bueltan hartutako neurriek sortu duten egoerari ere erreparatu nahi genioke, Naia, nola eragin die egoera honek emakume eta generoaren disidenteei? Askotan eta hau ere aipatu izan duzuen kontua da, eremu hauek edo burbuia nuklear hauek ez direla seguruak emakume edo generoaren disidente askorentzako. Zergaitik, kontaiguzu?
Bueno, ba, alde batetik, bueno, islatzen da zelan burbuia horretan, azken finien, emakumiek konfinatzen dire askotan, euren erasotzaile diren bikoteekaz, eta bueno, azken finien, eremu horrek pribatuen emoten direnak, bueno, mugimendu feministatik, zenbat urtetan ez da, esan dugu pribatu askotan emakumentzako ez dala segurua, eta horretarako, bestelako baliabiderik ez dala jarri, ez da, hori izan da konfinamendua, izan da etxera sartzie, burbuja horretan, eta emakume askotzat, askontzat, emakume eta, bueno, eta aurra askontzat, seguruak ez diren espazioetan. Hori alde batetik, eta gero bestetik, Bilgune feministatik bebai, konfinamentu garaian azaleratu genuen, zelan, ba, bueno, ba, gorputz disidenteak edo LGTBI mugimenduko jente asko, beraien familia homofobekaz konfinatu direla, eta ez bakarrik indarkeria fizikoa, baina, bueno, eremu askota edo pertsona askotan zako izendala, indarkeria psikologikoa pairatzeko, ba, gunea, ez da? Eta azkenien burbuia honeke izen direla, baliabide bat edo neurri bat zeinetan ez da ben hartu kontuten bestelako gorputzak eukin aldabien lekue horretan.
Hain justu ere aipatu izan digute behin eta berriz burbuila hoiek gune seguruak direla, ez? Baina gune seguruak esango dugu osasunari begira izango liratekeela kasu hontan askorentzat ez direlako espazio eta gune seguruak.
Hori da, hori da. Izen da neurri bat erabat hartu dugu, ba, bueno, azkenien bera ba COVID-a ese ba edatzeko edo transmititzeko, bai azkenien bestelako pandemia batzuk bizi dugu, ezta? Eta bueno, eta mugimendu feminista gaur urtengo da esaten be bai pandemia barrizek ez ditzatela sarrak bez eskutatu, ezta? Eta guretzako hori azaleratzie gaur eta ulertarazio bai bada garrantzitsua.
Aipatu diguzu, kontatu diguzu pixka bat ere. Ba, bueno, egoera honek ez eragin izan duen emakume eta generoaren disidente askoren errealitate egunerokotasunean, baina hartu da, aipatu duzu, baliabiderik ez dela jarri horren kontra, baina hartu alda neurririk violentzia matxista honi aurka, violentzia matxista honi barkatu aurre egiteko egoera agian bereziago hauetan edo pandemia garai hauetan sortzen direnei. Ez dakit horren atzean ere, ba, bueno, erantzule argiak markatu daitezkeen?
Bai, era bat, bueno, oza, guk argi dekogu instituzio batatik ez dela bat lentasuna izen hau. Denbora osoan, ez da, egon dire esaten eraso matxisten berakada bat egon dela pandemia garaian, hori datuetan be ez da holane islatzen, eta ganera, guretzako bai basane preokupantie, ba, bueno, konfinamentu egoera horretatik urtetarakoan gertatuko sanaz, ez da, azkenien, ba, bueno, horreten zinio egoera batetik urtetarakoan emoten direlako eraso gehizenak. Instituzioak ez da behinungo baliabiderik jarri, ez, ba, bueno, zentro edo etxe bizitza komunak seguruak emakume honetzako ganera. Egon gara asko insistitzen, arreta telefono bat egotie, baina ez izetie ahoskoa azken zinen emakumiek konfineta dauzenien euren erasotzaiekaz, momentu askotan ez zindabe dei hori egin,
claro.
Azken zinen konfinatuta dauzelako erasotzaiekaz. Eta ez bakarrik indarkeria matxistan horretara mugatu, baina azken nien bebai indarkeria ekonomiko izugarria izeten ari da, bai konfinamentuan, bai oint, bai aurrera begira ikusten dugu oso garaigo horrak datozela, eta karo, kasu askotan, etxeko langileen kasuek, askotasko euren lanpostuetan konfinatu egin da biez, ez da? Edo bestela, goizetik gabera, ba, kale gorri zen utzi da bez, langabizi zen, galera ba, atzerritartasun legiek, are egoera zaurgarria guan ipintzen da bez emakume honek, eta horren kontra egiteko baliabiderik ez da jarri, ez da hor ikusten da, zelan dauzen borrokan hitzarmen baten bat eskatzen, residentziatako emakumeen egoera eta ez bakarrik langileena, baina zainduak izen bierdien pertsona horneena oso larria da bilizeten, eta beste alde batetik, zerbitzu esentzialetan lanien egon diren geizenak emakumieke izen dire, lankargaz lepo, gutxieneko segurtasun neurrizek bermatu barik, tentsioan, eta bueno, azkenien hor bai ikusi da, ez da, zelan sistema hau, zaintza arloan, oso sostenigarria ez dala izen, ez da, eta momentu baten, ba, krak egin dabela, eta oin azidela ikustarazten, oin arte egindako murrizketak, oin arte prekarizatutako lan guztizek, zelan momentu baten ja ez da bene eutzi, eta gauz diago erabaten, erabat, sostenga ezin edala.
Eragin die beraz modu berezian agian krisialdi honek ere eremu feminizatuei horixe aipatzen zenuten beste kontu bat eta horixe oraintxe aipatzen zenuena, ezta?
Bai, era bat, ba esaten eban moduen, bai lan esentzialetan lan egiten daren emakumeetan, baina bueno, gero be bai esentzialak ez omen edo ez diren lan horretan be bai enplegu zuntziketa bat emote dabiz, ez da, sektore feminizatuetan, ba, merkataritza, jangera edo olako sektorietan, ba, bueno, emoten da adira, ba, lanaren fluxu atzerakoi bat, ez da, azken ziren emakumeok merkature sartu garenetik, oin baja geizenak, redukzio geizenak hartzen ari garenak gara, ez da? Zaintza gabezi hori betetako, beraz, barriro dabil bueltara lanaren genero banaketa hori, ez da? Emakumeok barriro goiez ere mu primatura zaintza lanak betetzen eta publiko horretan geratzen direnak geizen bat dabil ze gizonak izeten.
Ardurei begira ere jartzea gustatuko litzaigoke naia, ba, kolektibizatu beharrean individualizatu egin ote diren ere galdetu nahiko genizukelako. Honek ere agian izango du eremu feminizatuekin zerikusia edo harremana, horrek ere ezakit zein eragin izan duen, ez? Ardura hoiek individualizatu nahi izateak kolektibizatu beharrean.
Bai, hori da. Instituzioatatik egiten ari diren irakurketa edo diskurtsoa da oso errua ardura individualean ezaugarritzen den diskurtsoa, ez da? Azken finean diskurtso horrek eragiten deu beldurra, osea jendartien eta beldur horretatik apur bete moten dire oso egoera ezaugarrizek azken finean norberak bere burueri deitutzen dotzolako eta ez da emoten olako elkartasun edo kolektibitate sentimendu bat, ez da? Azkenien, herrire gure aurka jartzen gara, ez da? Noge gilagoka horretan. Orduen, guretzako bizitzak, ez da? Erdigunean jartzeko mekanismo bat bai izenbidea, zaintzalan horrek edo bizirauteko beharrezko diren baliabide horrek komunitate hurbilenien zaretuz eta elkarre banatuz egingo direnak, ez da? Eta horretarako bai eukin bida kontzientzia bat kolektiboagoa eta ez horren beste ardura individualien eta oinarritzen den diskurtso horretatik.
Elkarre zaintzeko, sareak, ez? Zaintza sareak ere aipatu dituzu eta ez da lehenengo aldia ere mugimendu feministatik gai honi heltzen zaiona elkar zaintzeko sareek duten garrantziaz eta berauek indartzegaz ere kasu hontan eta orain azkeneko hilabetetan hartzen ari diren neurriekin ere mugatuak ikusten ari dira, ez da? Saretze hoiek egin ahal izateko alegin edo baliabideak?
Bai, lehenengo konfinamentu garaian horrepai urten ziren zaintza sare pio bat, Euskal Herri osotik, izen zen esperimentu oso potente bat, egize da zaintza sare geizen horreke ja ez direla existitzen, izen zirela geizagoe urgentziara begiratutako sariek, bebai esan bida instituzioen aldetik, ezala inongo babesik egon, Gasteizeko kasuen adibidez, multak, kalien egotiarren, laguntza hori eskaintziarren, eta guk bai ikusten dugu esperimentazio horretatik, perspektiba feminista batetik, lentasunezkoa dala komunitate feminista horrek josi eta aktibatzie larrialdi egoerari aterabide bat emoteko, ez da? Aurreko azaroako eta guztien pasan urtien bebai esaten genuen guretzako autodefentsa feminista bebai da gure elkar babesa eta gure elkar zaintza, ez da? Urte baten ba, zentzu are gehiago hartun deu. Hau da, gure arteko sare horrek beharrezkoak dire benetan krisi oneri edo sistema oneri arrakalak tope eta terabide bat emoteko.
Uhum. Guztionen aurrean gainera, aipatu duzulen ere naia, gaur arratsalderako Euskal Herriko mugimendu feministak Euskal Herriko 11 txokotan deitu dituela mobilizazioak. Ez dakit elkarrezketarekin amaitu aurretik beste ezer aipatzeko geratu zaigun, azken deiren bat egin nahiko zeniekeen entzulei, ba, gaur arratsaldeko protestetara batzeko, dena delakoa, zuri utziko dizut azken hitza?
Bai, noski gaur, inoz baino gehiago importantie da, kaliek hartzie, beti be, bueno, oza, distantzia horrek eta segurtasun neurriziko errespetatuz, baina, bueno, oza, mugimendu sozialen eta mugimendu feministaren lan hau, be bai, esentziala dala erdigunien jartie, eta horretarako mobilizatzie eta komentadogune indarkeria guzti hori salatzie, ezinbestekoa dala momentu honetan.
Mm-hmm.
Beraz, bai, animeta dut mundu guztize, euren herri, auzo, hiriburuetan mobilizatzera.
Mm-hmm. Ba, azken dei honekin amaituko dugu, zu agurtu bezain laster errepasatuko ditugu ere, gaur arratsaldeko mobilizazioetako batzuk, behintzat hiriburuetan deitutakoak, eta honekin bai agurtu egingo zaitugu, Naia Torrealdai Euskal Herriko bilgune feministatik, eskerrik asko tartetxo bat ateratzeagatik gaurko egunez ere, ba, indarkeria matxistaren eta horren bueltako gai guzti hauek gurean lantzeko, eta hitz egingo dugu aurrerago ere, beraz ondo ibili bitartean, eskerrik asko Naia.
Eskerrik asko zueri.
Ondo segi.
Agur.